cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de sfintele sinoade ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de sfinții părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de sfinții apostoli, de sfinții părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Ne aflăm acum la al șaptelea serial, de altfel este al șaptelea subiect, botezul, pe care l-am împărțit în 5 subseriale, dacă le-am putea numi așa. Astăzi suntem la al doilea segment, deci despre botez. Și vom începe mesajul nostru de astăzi încercând să răspundem la întrebarea câte feluri de botezuri există. Vorbind despre câte feluri de botez există, trebuie mai întâi să stabilim despre al cui botez vorbim. Căci dacă vorbim despre botezul unei anumite denominațiuni creștine, atunci, lucru hotărât, ar urma să mergem la fiecare denominațiune creștină și să aflăm formula lor. Iar în cazul acesta, răspunsul la întrebare ar fi foarte simplu și anume, există atâtea feluri de botez pe câte denominațiuni creștine există. Ei bine, dacă vrem să aflăm câte feluri de botez sunt recunoscute înaintea lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul diferit și, în cazul acesta, noi, creștinii ortodoxi, a căror credință are ca temelie descoperirea lui Hristos, nu avem altceva de făcut decât să deschidem Biblia la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4 și din versetele 5 și 6, să aflăm că este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Iată deci ce spune Biblia, un singur botez, numai unul. Și nădăjduiesc că, după ce am înțeles destul de limpede din mesajul anterior care este însemnătatea botezului din perspectiva Scripturii, nu ne va fi deloc greu să înțelegem și care este acel singur botez pe care l-a instituit Mântuitorul și care este primit înaintea lui Dumnezeu. Pe tot parcursul explicării botezului din perspectiva Scripturii, lucru pe care l-am făcut în primul mesaj, am vorbit despre două elemente principale care definesc botezul. Prin scufundarea în apă, candidatul mărturisește că vede și acceptă deliberat în lăuntrul său statutul de creatură în raport cu Creatorul, încetând astfel să se mai consulte în oricare domeniu al vieții cu tot ceea ce este făptură. Al doilea aspect este strâns legat de primul și anume, așa cum deja s-a spus, candidatul face această mărturisire în deplină conștientizare a libertății sale de alegere, căci cufundarea în apă a unui om căruia din N motive i s-ar fi răpit libertatea de alegere nu poate fi primită de Dumnezeu care l-a făcut liber pe om să se pronunțe în dreptul lui. În legătură cu aceasta vom arăta mai jos cât de puternic apără libertatea omului și teologii ortodoxi, dintre care amintesc acum numai întreagăt pe George Remete și Dumitru Stăniloae, ambii cu titluri de doctorat în teologia ortodoxă. Și continuând acum cu aducerea în scenă a botezului Mântuitorului, stabilim că scufundarea trupului exterior în apă este întotdeauna precedată de scufundarea sufletului interior în moarte față de sine. Iată astfel cât de simplu ni se revelează acum necunoscutele de care aveam nevoie în rezolvarea ecuației adevăratului botez, despre care Biblia ne vorbește ca fiind singurul botez. Singurul botez care este primit înaintea lui Dumnezeu este acela care poartă ștampila originalității și sigiliul lui Dumnezeu, anume botezul practicat de omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat, fără păcat. Vârsta maturității la care a fost botezat Iisus, trecutul pe care l-a lăsat în urmă ca mărturie interioară a botezului exterior, ascultarea deliberată în totală și absolută cunoștință de cauză față de Tatăl prin însăși executarea botezului, toate acestea sunt elemente care definesc exact acel un singur botez pe care l-a instituit Dumnezeu. Oamenii pot născoci pe fiecare zi oricât de multe rețete de botez ar avea plăcerea, este libertatea lor. Dar când vine vorba despre primirea botezului din partea lui Dumnezeu, aici nu este decât acest singur botez practicat de maniera omului Iisus Hristos. Și repetăm încă o dată felul cum l-a practicat Hristos. Ascultăm! Vârsta maturității la care a fost botezat Iisus, trecutul pe care l-a lăsat în urmă ca mărturie interioară a botezului exterior și ascultarea deliberată în totală și absolută cunoștință de cauză față de Tatăl, prin însăși executarea botezului, toate acestea sunt elemente care definesc exact acel un singur botez instituit de Dumnezeu. Întrebare. Care botez nu poate fi primit de Dumnezeu? Răspunsul a devenit acum foarte simplu de dat și anume, orice tip de botez care neglijează unul din cele două elemente de temelie. Anunțăm elementele. Unul este scufundarea trupului în apă, fără ca sufletul să fi fost mai întâi scufundat în moartea lui Hristos. Iar al doilea element, scufundarea în apă a unui candidat fără conștientizarea din partea lui a acestui act în toată deplinătatea înțelegerii din partea sa și a alegerii sale desăvârșit libere. Așadar, orice botez care neglijează unul din cele două elemente nu este botezul primit de Dumnezeu. Iubiți ascultători, am ajuns acum la capitolul 2 din subiectul botezul, pe care l-am intitulat Botezul pe paginile Sfintei Scripturi. După ce am devenit, consider eu, destul de familiarizați cu noțiunile generale asupra botezului, ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură, din care vom căpăta lumina desăvârșită asupra acestei doctrine atât de controversate în creștinism, botezul. Dați-mi voie însă, vă rog frumos, ca mai înainte de a ne apropia de Scriptură, să comentez un aspect covârșitor de important care condiționează puternic înțelegerea Scripturii. Pentru asta vreau să vorbesc puțin despre, cerneala simpatică. Acest tip de cerneală era alcătuită dintr-un produs bazat pe un acid citric sensibil la căldură. În condiții normale, o pagină scrisă cu cerneală simpatică arăta ca și o pagină goală. Nu puteai vedea nimic din conținutul așternut pe ea. Dar de îndată ce era apropiată de căldura becului de lumină, scrisul de pe ea apărea și se putea citi ca orice alt scris. Vedeți dumneavoastră, adevărurile de pe paginile Bibliei pot fi comparate cumva cu cerneala aceasta simpatică. Este adevărat. Literele Bibliei pot fi citite de oricine a învățat să scrie și să citească. Dar când vine vorba despre adevăratul conținut esențial, spiritual, din spatele literelor, acesta este la fel ca și cerneala simpatică, accesibil numai în anumite condiții pe care cel ce citește trebuie să le creeze. Și ce condiții cere adevărul din spatele literelor pentru a se revela? Am să amintesc numai una singură conținută la Matei, capitolul 5, cu versetul 8, care sună astfel. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ce vrea cu alte cuvinte să spună versetul acesta? Despre care fel de curăție a inimii vorbește aici cuvântul? Este vorba despre curăția față de orice prejudecată, fiind dispus să primești adevărul lui Dumnezeu limpede, curat și așa cum îți este comunicat. Numai în cazul în care te lepezi de toate prejudecățile tale cu privire la un adevăr sau celălalt al lui Dumnezeu, numai dacă ești gata să primești necondiționat adevărul lui Dumnezeu, chiar și atunci când contrazice, poate în mod flagrant, toate înțelegerile tale de o viață întreagă în direcția aceea, numai dacă ești gata să te pleci înaintea adevărului lui Dumnezeu, chiar și în cazul în care vine în conflict foarte ascuțit cu convingerile religioase ale cultului creștin căruia aparții, numai atunci când, deși ți-e greu, ești gata totuși să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș, Numai dacă ești gata pentru toate aceste atitudini în fața adevărului, numai atunci și abia atunci adevărul lui Dumnezeu din spatele literelor Scripturii va deveni sensibil față de hotărârea ta nestrămutată de a-L accepta și ți se va revela. Acesta este deci elementul care îți sensibilizează și luminează adevărul lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii. Iar în cazul subiectului pe care îl studiem, botezul, trebuie să fii gata să te lepezi de toate înțelegerile abătute de la adevărul Scripturii pe care le-ai avut mai înainte, atât din părerile tale personale, cât și cele dobândite de la cultul creștin pe care îl frecventezi sau din oricare alte surse ar mai putea proveni. Numai dacă ești gata să socotești ca pagubă și drept gunoaie toate cunoștințele care nu vin de la Hristos, așa după cum însuși Pavel a procedat la Filipeni 3 cu versetul 8, numai atunci adevărul Scripturii, pe care îl vom prezenta mai jos, îți va aduce vreun folos. Căci dacă Pavel, care făcea parte din poporul pământesc al lui Dumnezeu, a trebuit să socotească drept pagubă și gunoaie chiar și cunoștințele dobândite din legea lui Moise, atunci spuneți dumneavoastră, cum am putea noi cunoaște pe Hristos dacă am mai ține totuși la cele ale noastre, noi, popor străin de Israel? Sper că acum am învățat lecția și anume, dacă vrem să avem vreun folos din mărturiile Scripturii pe care le vom aduce în continuare, trebuie să aruncăm la coșul de gunoi orice învățătură, orice părere și orice sugestie străine de Scriptură cu privire la înțelegerea botezului, ca să primim învățătura așa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii. Și pentru că, așa cum vom vedea la capitolul următor, adevărata învățătură a Sfintei Tradiții Ortodoxe împărtășește exact aceleași vederi ca și Scriptura, cei care țin la Sfânta Tradiție vor trebui să se conforme aceluiași adevăr. Asta înseamnă inima curată, despre care vorbește Matei 5 cu 8, ca o garanție a căpătării luminii lui Dumnezeu privitoare la adevărul din cuvântul său. Vom procede astfel la aducerea mărturiilor Scripturii cu privire la botez, indicând toate pasajele din Cartea Faptele Apostolilor unde se vorbește despre botez, căutând ca, prin lumina Duhului Sfânt, să scoatem învățătura pe care Dumnezeu a avut-o în vedere să ne-o transmită prin aceste texte. Iată deci pasajele din Cartea Faptele Apostolilor unde ni se vorbește despre botez. Capitolul 2 cu versetul 38. Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. 2 cu 41. Deci, cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat. 8 cu 12. Iar când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. 8 cu versetele 36 până la 38. Și pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă, iar famenul a zis, iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a răspuns, dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el răspunzând a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul. Și s-au coborât amândoi în apă, și Filip și famenul, și l-a botezat. Capitolul 9 cu 18. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși. Și sculându-se a fost botezat. Capitolul 10, versetele 37, apoi 47 până la 48. Voi știți cuvântul care a fost vestit în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. Poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Capitolul 16, versetele 15 și 33. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Capitolul 18 cu versetul 8. Dar Crispus, mai marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și se botezau. Capitolul 19 cu versetul 3. Și el a zis, deci în ce v-ați botezat? Ei au zis, în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și ultimul verset de la Faptele Apostolilor, capitolul 22 cu versetul 16, scrie, și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui. Haideți acum să vorbim despre etapele săvârșirii botezului, așa cum sunt prezentate de Scriptură. Înainte de a trata subiectul etapelor care preced botezul și săvârșirea lui în sine, este foarte necesar să amintim câteva detalii demne de toată luarea aminte cu privire la felul cum trebuie să ne apropiem de citatele Scripturii amintite mai sus, de altfel ca și întreg conținutul Sfintei Cărți. Este cu de la sine înțeles că pe vremea apostolilor s-au săvârșit cu mult mai multe botezuri decât cele câteva înscrise pe paginile Scripturii pe care chiar am isprăvit de citit. Faptul că numai o foarte mică parte din ele au fost trecute în Cartea Sfântă are o similaritate la lucrările Mântuitorului și înregistrarea lor pe paginile Scripturii. Despre Mântuitorul ni se spune că a făcut multe minuni și semne care, dacă ar fi fost scrise, n-ar fi fost loc pe tot pământul pentru toate cărțile scrise. Acesta e versetul 30 de la Ioan, capitolul 20. Și următorul verset de la 31 spune, dar cele care au fost scrise, au fost scrise pentru ca noi, oamenii, să credem în Hristos. Vorbind acum despre botezurile menționate în Cartea Faptele Apostolilor, vom spune același lucru și anume, acestea au fost scrise pentru ca noi să credem, de data aceasta fiind vorba despre a crede cele ce trebuie în legătură cu botezul. Așadar, botezurile care sunt menționate pe paginile Cărții Faptelor Apostolilor și în întreg Noul Testament au fost scrise cu un scop foarte bine determinat de către Duhul Sfânt în vederea cunoașterii din partea noastră a tuturor aspectelor legate de botez de care avem noi nevoie pentru ca, în urma cunoașterilor, să ajungem desăvârșiți și bine pregătiți pentru orice lucru bun, cum scrie la 2 Timotei 3 cu 16. Cu acestea fiind spuse, ne vom ocupa acum de subiectul respectiv, analizându-l din anumite perspective, după cum urmează. Prima dată, haideți să vorbim despre natura raporturilor de relații dintre candidat și botezul în sine. Ideile acestea pe care urmează să le prezentăm nu ne sunt chiar străine. Ele au fost deja prezentate sumar în cadrul capitolului introductiv Noțiuni Generale. Ceea ce facem acum este doar să le vedem punctate de Scriptură în parcursul botezurilor amintite pe paginile Cărții Sfinte pe care chiar le-am citit nu cu mult mai înainte. Care este așadar raportul de relații dintre candidat și actul botezului în sinea lui? Analizând atent împrejurările descrise cu prilejul botezurilor amintite în Scriptură, constatăm că, în toate cazurile, candidații la botez au avut o relație strict personală cu botezul pe care urmau să-l facă. Mai mult chiar, cu excepția famenului etiopian, a lui Pavel și a celor din casa lui Corneliu, nu ni se spune că au fost botezați, ci că ei s-au botezat. Această constatare ne autorizează să tragem concluzia fără echivoc că, pe lângă faptul că ei au consimțit să facă botezul,
Actul acesta a fost săvârșit cu privire la ei de o așa manieră încât cuvântul îl înregistrează ca și când ei singuri s-ar fi botezat. Și lucrurile stau în felul acesta deoarece candidații la botez trebuie să înțeleagă însemnătatea botezului, să consimtă liber și nesiriți de nimeni să-l primească și, mai ales, să fie precedat de pocăință. Vom vedea cât de insistenți și cât de atenți au fost Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la pocăința dovedită a candidaților la botez înainte de făptuirea botezului. Acum ne mulțumim doar să arătăm că nicăieri, în niciunul din botezurile menționate pe paginile Scripturii, nu s-a săvârșit botezul asupra vreunei persoane decât după ce persoana respectivă a înțeles pe deplin motivul și rostul botezului. În fiecare dintre cazurile amintite, fie indivizi sau grupuri care au fost botezați, botezul a intervenit numai după ce candidații au dovedit cu probe serioase înțelegerea rostului și locului pe care îl ocupă botezul. Iar în unele cazuri se vede explicit că botezul a fost cerut personal de către candidat ca urmare a înțelegerii poruncii Mântuitorului cu privire la aceea că pocăința trebuie să fie însoțită de botez. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu cel de-al doilea serial pe care îl prezentăm explicând botezul așa cum ne l-a lăsat cel ce l-a instituit și anume Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe paginile Scripturii. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunii viitoare, când vom avea cel de-al treilea mesaj în legătură cu botezul, vom vorbi despre scufundarea trupului din afară în apa botezului, se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Toți aceia dintre dumneavoastră care au dorința să asculte aceste gânduri extrase strict de pe paginile Sfintei Scripturi își vor rezerva timp și pentru mesajul următor. Până atunci, toate binecuvântările lui Dumnezeu hărăzite nouă în Fiul Său Iisus Hristos fie și rămână peste toți cei ce iubesc cuvântul lui de acum și în veci de veci. Amin.